Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвилях Радера, це при мікрофоні Олег Хоменко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом з'являємося не периферією, а центром нашого сусвіту, повпливало на те, що стрижневою темою наших програм обрані білорусоцентризм і усе, що зв'язане з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подані, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми протягуємо розмову про ту частку нашої історичної міфології, яка була представлена працями і книжками дослідчиків і науковців у середині 19 століття. І сьогодні ми згадаємо науково-історичну спадщину, яку покинули нам вибітні історики нашої родзими Ігнат Данілович і Ігнат Анацевич Жигота. До того ми знову будемо слухати відмітні сусвітні популярні музичні твори, що безумовно важливо для формування відповідного настрою і, як кажуть, пострефлексії. То калі ласка. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Mosaic ceilings, painted tiles on the wall. I can't help but feel somewhere like my body, mind, my soul. Handmade beauty sealed up by two man-made walls. And I'm like, when's it gonna be my turn? A girl who sings Hotel California, not because she loves the notes or sounds or sound like Florida. It's because she's in a world preserved. Only a few have found the door. It's like in Rio, only silver mirrors running down the corridor. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Раней ми звертали увагу на те, що історія апелює фактами, які структурують нередко тенденційно і суб'єктивно дослідчики, історики на підставі історіографії документів і криниць з метою формування історичної міфології, яка може значно відрознюватися і навіть конфліктувати у різних ідеологічних парадигмах, у різних народів чи навіть просто людей. Ми імкнемося у нашій програмі праграме прадставіць, якім было агульнае грамадскае стаўленне, гістарычная міфалогія, перадусім сучаснікаў тых гістарычных падзей. І разважаем, як гэта выглядае цяпер з улікам сённяшніх ведаў і тэндэнцый. І ў першую чаргу важна ўзгадаць даследчыкаў, якія ў першай траціне і сярэдзіне 19-га стагоддзя працавалі над структурацыяй, сістэматызацыяй гістарычных фактаў і дакументальных крыніц, а таксама над аднаўленнем спісаў гістарычных крыніц. Такім чынам, фон. Пасля анексіі Рэцпублікі Рэчы Паспалітай, пасля Напалеёнаўскай навалы, пасля разбурэння нацыянальнага уніяцтва, у час знішчэння нашай навукі з 1823-га, задушанага паўстання 1830-га, навукоўцы і даследчыкі нашай краіны ўсё адно працягвалі працаваць як за мяжой, так і на роднай зямлі. Пры гэтым узмацнілася тэндэнцыя да адасаблення не толькі ад расійскай, але і ад усіх краін увогуле на карысць уласнай нацыянальнай дзяржаўнасці. Тыя часы, натуральна, былі часам апантаннага вывучэння гістарычнай праблематыкі і гістарычных даследаванняў, якія былі звязаны з асэнсаваннем тады яшчэ не існуючых навук, якія мы цяпер завем паліталогія, краязнаўства і крыніцазнаўства. У першай трэці 19-га стагоддзя ў Вільні сфармавалася група гісторыкаў, якія стаялі ля вытокаў не толькі беларусазнаўства, беларусацэнтрызму, але і беларускай нацыянальнай ідэі. Уласнай унітарнай дзяржаўнасці. Яны асвятлялі гісторыю вялікага княства з патрыятычных літоўска-беларускіх пазіцыяў, выказваліся за аднаўленне самастойнасці ВКЛ і вяртанне дзяржаўнага статусу старабеларускай пісьмовай мовы. Менавіта гэтых даследчыкаў і дынаміку іх поглядаў мы сёння узгадаем, што будзе хутка. Фабула де футуро.
Sweet.
Героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. У 20-30-е гады 19-го стагоддзя у Вільні сфармавалася група гісторыкаў, якая на фоне раней узгаданых гістарычных падзей засяродзілася на працы па рэвізіі ўласнай гістарычнай міфалогіі з мэтай самастойнага, без дарадцаў і дапамогі звонку, адраджэння ўласна унітарнай дзяржаўнасці. Сярод іх Ігнат Мікалаевіч Даніловіч, які нарадзіўся ў 1788 і паходзіў з сям'і уніяцкага святара. Выпускнік, а затым прафесар Віленскага універсітэта, атрымаў добрую падрыхтоўку ў галіне заканадаўства ў Варшаве і Петербурзе. Пасля разгрому таварыства ў філаматаў і філарэтаў быў высланы ў Харкаўскі універсітэт прафесарам расійскага і правінцыяльнага права. Але затым выкладаў крымінальнае права ў кіеўскім і маскоўскім універсітэтах. Дарэчы, ён першы дэкан юрыдычнага факультэту Кіеўскага універсітэту. Працуючы ў Віленскім універсітэце, Даніловіч пачаў займацца зборам, вывучэннем і публікацыяй пісьмовых крыніц па гісторыі Беларусі і Літвы. Даследчык сам за свае грошы праводзіў пошук матэрыялаў у архівах як у Польшчы, так і Расіі. Ён знайшоў, даследаваў тэксты судзебніку Казіміра IV, тое 1468 год, супрасельскі летапіс, у якім былі цікавыя ўдакладненні на падзею, што узгадваюць іншыя спісаныя летапісы. Віленскія студэнты прывозілі свайму прафесару адрозныя рукапісы, нават пергаментныя, пераважна з зачыненых уніяцкіх цэркваў і манастыроў. Зборы рукапісаў ён класіфіцыраваў і крытычна разбіраў. З прыездам у Вінню Лялевіля Даніловіч разам з Баброўскім пачаў рыхтаваць праект выдання помнікаў заканадаўства Вялікага княства. Пры Віленскім універсітэце ў 1821 быў створаны нават спецыяльны камітэт для якаснага перавыдання статутаў Вялікага княства. Першы статут 1529 быў падрыхтаваны да друку Даніловічам, але апублікаваны аж у 1841. У працы гістарычны агляд літоўскага заканадаўства, які выйшаў, канешне, значна пазней, у 1837, ён зрабіў агляд гісторыі права ў Беларусі і Літве. Цікавым фактам з біяграфіі Ігната Даніловіча з'яўляецца супрацоўніцтва з Міхаілам Спіранскім. Той пачынальнік юрыспрудэнцыі ў Расіі і даволі высокапастаўлены чыноўнік. Даніловіч здолеў атрымаць у яго дазвол даручэння скласці звод мясцовых правоў заходніх губерніяў і пачаў актыўна працаваць. Але адразу пасля паўстання 1830-31 гэты дазвол скасавалі, а на ўсёй анексаванай тэрыторыі былі ўведзены ўласна расійскія кульгавыя ці вельмі недасканалыя законы, якія ўзмацнялі свавольнасць начальства і карупцыю. Пра вывучэнне Даніловічам беларуска-літоўскіх летапісаў мы ўзгадаем хутка, то не губляйце нашу хвалю.
since I've been an American boy.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білоруса-центричної системи мислення. Ігнат Миколаевич Данилович одним з перших почав вивучення білорусько-літовських літописів. І он разом з Міхалом Бобровським у 1027-му опублікував супрасельський літопіс під назвою «Літописець Литви і русські хроніки». Фактично, гэта першае выданне беларуска-літоўскага летапісу 1446 году, якое дало прастору для разваг, якія падзеі і акалічнасці былі выдалены з класічных летапісаў, напрыклад, з повесці временных лет пры стварэнні расійскай імперскай гістарычнай міфалогіі. Затым важна ўзгадаць працы Ігната Даніловіча пра літоўскія летапісы 1840-го і паведамлення пра сапраўдных літоўскіх літапісцаў, што было выдадзена ў 1841. І гэтыя творы дагэтуль з'яўляюцца апірышчам навуковага вывучэння беларуска-літоўскага летапісання. Археаграфічная дзейнасць Ігната Даніловіча знайшла адлюстраванне ў зборніку пісьмовых крыніц па гісторыі Беларусі і Літвы «Скарбніца грамат», які быў выдадзены Янам Тышкевічам перад паўстаннем 1860. Зборнік уключае 2500 дакументаў ад выпісак з Герадота да актаў 1569 году і мае апісанне тых грамат ад самого Даніловіча. Працы Ігната Миколаевича былі надзвычайна высока ацэнены ў Расіі і еўрапейскіх краінах. Заснавальнік расійскага правоводства і дзяржавазнаўства, доктар расійскай гісторыі Міхаіл Уладзімірскі Буданаў надзвычайна ухваляў працы Даніловіча, назваў яго патрыотам-ліцвінам, грамадзянінам Вялікага княства, але спасылкі на яго працы ў сваіх творах павыдаляў. Можа і не ўласнаручна, але ну вось неяк так.
Deep in your I get to this verse and I'm done. I'm done. Psalms chapter 8. And do you know where I got this verse? This is going to sound crazy to you, but I'm going to tell you the absolute truth. It's going to make me sound so spiritual, so I'm looking forward to it. I woke up this morning and God said, check the Bible out. I don't know if it was God, but it felt like God. I had the thought in my head, check the Bible out. I'm going to speak to you from the verse of the day. That means I don't have to look anywhere. I just get the verse of the day. So I get to the verse of the day, and here's the verse of the day today in the Bible. Look at this. Look at the splendor of your skies. You created genius glowing in the heavens. When I gaze at your moon and your stars, mounted like jewels in their setting, I know you are the fascinating artist who fashioned it all. When I look up and I see such wonder and workmanship alone, I have to ask this question. I gotta ask this question. Compared to all this cosmic glory, why would you ever bother with puny, mortal man or being? Ooh, don't get me started. I can preach another hour on infatuated with Adam's son. Why are you so infatuated with me? You're the star breeder, you're the ocean maker, you're the whale creator, you're the rhino designer. Who are you?
Rhino designer.
And he goes on verse 5, and he says, yet what honor you have given to me? Created only a little lower than Elohim, which is the name of creator God. Artist God. You want to call God artist? At some point tonight before you go to bed, you're Elohim. And he'll hear, you're the best artist ever. It's okay. The Lord Elohim, crowned by kings and queens with glory and magnificence. You have delighted, you have delegated to them mastery over all you have made. You've made me a partner with you. I used to think my preaching was mostly about you. And you're not going to like this, but I'm going to tell you the truth. I've discovered my preaching is mostly about me.
Fábula de Futuro. Міфологія будучині. Серед тих, хто у першій третині 19-го стагоддя стояв ля витоку створення білорусознавства, білорусоцентризму, аднаулення власної унітарної державності, був Ігнат Симонович Анацевич, більш відомий під псевдонімом Жегота. Він народився на Городенщині у 1780-му, як і Данілович, походив з сім'ї уніяцького святара. Скончив спочатку Кёнігсбергські, затим Віленські університети. Працював викладчиком у Білостоцькій гімназії, а затим ад'юнктом і професором статистики у Вільні. Конфлікт з начальством і обвинувачування в уділі у таємній студентській організації «Племя сарматов» або згуртування «Патріоти Айчини», то й треба ще удокладнять, спинили його науковою діяльністю Білорусі і сприяли тому, каб він узяв псевдонім Жегота. Затим Ігнат Симонович спознав переслід і знайшов підпрацьовку помічником бібліотекара Румянцевського музею у Петербурзі, а так само чальцом археографічної комісії. Про Румянцевський музей-архів ніколи поговоримо особно. При гэтым ён працягваў працаваць над уласнай кніжкай «За увагі да усеагульнай гісторыі», дзе ўзмацніў аргументацыю Яўхіма Лелевеля аб неабходнасці ўлічваць пры захаванні летапісных крыніц звычаі, характар народа, правы паспалітага люду, рэлігійныя абрады ды іншыя адметнасці, якія мы цяпер завім менталітэт. Пазіція Ігната Жеготы адносна тэалагічнай гістарыяграфіі мае асветніцкі характар, які сугучны з гістарычнай школы Нарушэвіча. Анацевіч Жегота узгадвае ў сваіх працах антычны тэзіс «Гісторія est magistra vitae». гісторыя настаўніца жыцця. Цяпер мы лічым, што гісторыя не настаўніца, а пракурор жыцця, што гучыць больш жорстка, але спрыяе эмацыйным абмеркаванням. Цытата з працы Івана Жыготы. Гісторыя як філасофія ў прыкладах, святло праўды, жыццё памяці, настаўніца звычаяў. Яна захоўвае помнікі дзеяў і думак людскіх. Гэта паходня праўды, якая вынішчае памылкі, забабоны, гэта дакладная люстэрка адышоўшых стагоддзяў, якое можа служыць невычэрпнай крыніцай перасцярог, навукі і маральнасці будучым стагоддзям. Анацэвіч Жыгота пашырыў крыніцазнаўчую базу гістарычнай навукі праз сувязь з іншымі дысцыплінамі – геаграфіяй, храналогіяй, генеалогіяй, геральдыкай, дыпламатыяй, нумізматыкай, эпіграфікай, статыстыкай, міфалогіяй і археалогіяй. Пры гэтым геаграфію і храналогію ён залічыў да навук, якія маюць непаддзельную сувязь з гісторыяй. Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Ігнат Симонович Анацевич Гота у першій третині 19-го стагоддя зробив об'ємістую працю, поширивши криніцезнавчу базу білоруської історичної науки праз сувязь з іншими дисциплінами. Зробив аналіз стану тогочасної географії і хронології, які, на його думку, повинні вивчатися у непосередній сувязі з історичною наукою. Особливо вилучив праці Кароля Вирвіча і Яна Снядецького, які фактично розпочали політичну і економічну географію як науку у Речі Посполітої. Важно підкреслити, що Анацевич Гота пропонував слушні наукові прийоми критики історичних криниць. Перший етап передугледжує аналіз або критику самого дослідчика, умови його життя, якості репутації, каб висвітлити діапазон непредузятості. Другий етап – пошук криниц фактов, откуль взялося ствердження з метой і їх наступної оценки. А третій етап – аналітичний. Перед тим, як одно осудить, а інше ухвалить, треба зробити стислий аналіз пануючої думки народного характеру, релігійного впливу і політичного керування. До речі, гэта методологія критичного підходу і сьогодні звиш актуальна. Коли почитати опошні білоруські ці советські подручники по історії з уліком ось гэтых етапів критики, то виснови будуть робіться самі. Перед музичною паузою дозвольте узгадати наступні видатні думки Ігната Анацевича, які мені особисто подобаються. Йоан попереджував у сучасних йому і будучих дослідчиків застерегаться приймати прикладне подобенство за абсолютне. Завсюди відчувайте розницю поміж цудом і дивом. Коли відчуваєте, що нечто дивне у фактах, ви чогось не ведаєте.
There's a certain point the body can't come back from. In one year we've learned the turn of the mouth, the depth that the chest cavity takes. Chucky was there for 3 out of 3. I was there for the third, 'cause I couldn't be there for the one who was closest to me. But I can't say I run when things get hard. It's just that I don't trust myself with my heart. But I've had to let it break a little more, 'cause they say that's what it's for. That's how the light shines in. That's how the light shines in. That's how the light gets in. So everyone was there, they were standing laughing, and I'm on the side with my tears streaming down. There's something about the clutch of the wrist, he thought mine was his to cough into his mouth. We've only got hours, and I just can't stop crying, 'cause all of when you see someone dying, see up your gaze flash in front of you, and you think about who will be with you, and then there's Donahue. Daddy, I miss them. I'm in the mountains. I'm probably running away say that's how the light gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in. Feed by the 3rd of March, I was cracked open. Finally the ground was cold, they wouldn't open. Rocked by the sunlight of the spirit to pour into me. There's a name for it in Japanese, it's kintsugi.
Fábula del futuro. Міфалогія будучині. Ігнат Симонович Анацель Жигота у першій трацінні 19 стагоддя пропонував уласну періодизацію сусвітної історії – чотири періоди. Старожитні – до 1476-го, середні віки – до 1492-го, відкриття Америки, нові – до 1789-го, Великої французької революції і найновіші з кінця 18-го до початку 19-го стагоддя. Як ми можемо побачити, його періодизація і через 10-годді почали користатися повсюдно. І російські історики, і совєтські, правда, перетягнувши найновший час від 1917-го. У праці за уваги до всеагульної історії ён пропонував і періодизацію для гістеріографії, яку поділив на три періоди – античний, середньовічний і новий. Коли улічувати адметності викладання історії єзуїтських колегіумів, становиться більш зрозумілим, чому старожитно-грецьку гістеріографію Анацевич ставив вище за старожитно-римську, не глядячи на те, що лічив гістеріографію римлян воду гуком дієписьменства Греції. Цитата. Переможені греки писали переможцям римлянам історію для слави своєї болі, чим для правди. То цікава думка, відзначте її на потім. Середньовічний період гістеріографії усеагульної історії Анацевич лічив найсмутнішим часом для усіх наук і для історії. Гэта зв'язано найперш са знішченням античних письмових криніцев фанатичними першими християнами. По-друге, непісьменностю більшої частки насельництва, бо науками займалися тільки клерикальні діячі. Історик відзначив хроніку Евзебія як основу усеагульної історії для середньовічних компіляторів. Так само Ігнат Анацевич Жигота виказав свої сумніви у об'єктивності арабських криніців, але зауважив, что арабские перапісчыкі-манахі старанна перапісывалі тэксты, пазбягаючы каментароў і аналітыкі. Але падзеі, якія маглі не спадабацца правадырам ці начальству, наўпрост не перапісывалі. Яшчэ некалькі цікавішых думак навуковай спадчыны Ігната Анацевіча мы узгадаем хутка, тое не губляйце нашу хвалю.
When I look back, tracing fingertips over plastic bags, thinking I wish I could extrapolate some small intention, or maybe just get your attention for a minute or two. Will I die, or will I get to that 10-year mark where I beat the extinction of telomeres? And if I do, will you be there with me, father, sister, brother? Charlie, stop smoking. Wasn't my idea, the cocktail of things that twist neurons inside, but without them.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ігнат Симонович Анацевич Жигота у першій траціні 19-го стагоддя відавочна, адштурхнувшися ад навукової спадчини Нарушевича і Лілевіля, пропонував уласне асансаванне італьянського адраджэння. Дадам цитату Анацевича. «Грецыя другі раз пры садзенні італьянцаў выратавала Еўропу ад цемры варварства». Пры гэтым Ігнат Сымонавіч узгадвае кніжкі Макіявеллі «Гісторія Флоренцыі», Гукардзіні «Гісторія Італіі» ды іншыя. Гісторыя Вялікага княства разглядалася Анацевічам у спецыяльным курсе лекцый, якія былі вельмі папулярнымі ў Віленскім універсітэце аж да арышту Ігната Сымонавіча ў 1828-м, тое падчас рэпрэсій супраць нашай навукі. На падставе гэтага курсу ён планаваў напісаць суцэльную кніжную працу, але не атрымалася. Толькі пасля смерці выйшлі яго артыкулы і на польскай мове. Погляд на першапачатковую гісторыю Літвы ў 1846 і погляд на гісторыю Вялікага княства Літоўскага ў 1850. Але, магчыма, значную частку сваіх арыгінальных рукапісаў гісторыі Літвы ён перадаў ці загадаў перадаць Ігнату Крашэўскаму. Канцэпцыя Ігната Анацевіча Жыготы аб паходжанні літоўскіх народаў надзвычайна цікавая. Там ёсць спрэчныя, а ёсць вельмі слушныя моманты, якія абавязкова яшчэ давядзецца пераправяраць і, магчыма, папулярызаваць. Сэнс у тым, што ліцвіны, крывічы, яцвягі, дайновы, як і жмудзіны, куроны, лівоны маюць гемаенны рознамоўны цэнтр. Тое плямёны герулаў, а герулы – сарматы протагерманскага паходжання, якія пасля паразы ад лангабардаў вярнуліся на ўзбярэжжы Балтыкі. Археалогія нешта такое пацверджвае, але стройна гэта версія не пераправяралася. Гісторыя Вялікага княства Анацевіч прапанаваў структурыраваць у 5 перыядаў. Аб гэтым вельмі хутка, не губляйце нашу хвалю. культуру, героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ігнат Симонович Анацевич Жигота у першій трацінні 19-го стагоддя пропонував одновлену концепцію періодизації історії Великого князства Литовського, яку поділив на 5 періодів. 1009-1183 – міфічна історія від першого літописного успоміну об Литві. 1183-1240 – непевна історія міжсобіць Литви з Псковською та Новгородською Руссю. Кончаткове визначення під проводирством Міндовга і знешнім тиском з Усходу. 1240-1386 – більш певна історія від Міндовга до християнізації Литви. 1386-1447 – узвышення і пік могутності Литви. І 1447-1569 – єднання історії Литви з історією Польщі, зникнення особно литовської історії. Урешті треба відзначити, при тим, що Ігнат Анацевич Жигота не вживав слова «Білорусь», «білоруси», а виключно у дочиненні до нашого народу говорив і писав «Литва», «Литвіни», «Велике князство Литовське», усі його праці і концепти просякнуті ідеєю відновлення нашої власної державності. Напевно, тому наш сучасний славутий історик Олег Латишонок стверджає, що Ігнат Анацевич з'являється одним з тих науковців, які, власне, створили і обґрунтували білоруську національну ідею ще на суміжі 18-19 століттів. Наприкінці додам від собі таку кислу ризинку. Ігнат Жигота вельми любив наші старі народні пісні і навіть робив некі записи або етнографічні, або самих текстів. Але гэтыя записи або не знойдзены, або зніклі. Вось на гэтым дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуй.
Фабула де футуро. Даследчо-папулярная программа, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
Somebody